մտնելով լուռ փոքրիկ մի հրապարակ, թե բակ, որտեղ կար եկեղեցու բարձր ու մեծ մի զանգակատուն, ապրանքները փաթաթելու, ինչպես և շշերի մի պահեստ, հեսանիչ ռոբը սպիտակ սրունքներով ձին հանձնեց անկյունի հին մի ախորի ձիապանին, և հրավիրելով Միսիս Բրաունին ու իր դստերը նստելու այդ հիմնարկության դռան առաջի քարե նստարանի վրա, ինքը վազեց դեպի մոտիկ մի պանդոկ և շուտով երևաց, ձեռքին անագե մի աման ու մի բաժակ.
«Ձեր տիրոջ, միստր Կարկերի կենացը տղաս»,
դանդաղ ասաց պառավը, որպես իր զգացմունքների արտահայտություն. «Աստված օրհնի նրան»։
«Բայց ես դեռ չեմ ասել, թե ով է նա»,
նկատեց Ռոբը, աչքերը հառած.
«Մենք նրան դեմքով ենք ճանաչում»,
ասաց Միսիս Բրաունը, որի բերանի շարժումները և գլխի ցնցումը մի պահ կանգ առան իր ուշադրության լարումից.
«Մենք նրան տեսանք քիչ առաջ փողոցով անցնելիս, երբ դեռ ձիու վրա էր, և դու պատրաստ սպասում էիր տանելու ձին»։
«Միթե», պատասխանեց Ռոբը, որը ըստ երևույթին ցանկանում էր մի այլ տեղ սպասած լինել նրան։
«Ի՞նչ է պատահել, չի ուզում խմել»։
Վերջին հարցը վերաբերում էր Ալիսին, որը կուչ եկած իր թիկնոցի մեջ նստել էր մի փոքր հեռու, բոլորովին անուշադիր դեպի նրա առաջարկած բաժակը, որ նորից լցված էր։ Պառավը շարժեց գլուխը.
«Նրա մասին մի խոսիր», ասաց պառավը. «Եթե դու ծանոթ լինեիր նրան, կտեսնեիր, թե որքան տարօրինակ արարած է նա, Ռոբ. Բայց միստր Կարկերը»…
բացականչեց Ռոբը, զգույշ նայելով պահեստի կողմը. «Կարծեք, թե պահեստների որևէ մի անկյունից միստր Կարկերը կարող էր նայել իրենց կողմը»։
«Կամաց»։ «Բայց չէ, որ նա այստեղ չէ»,
գոչեց Միսիս Բրաունը.
«Ով գիտե»,
մրթմրթաց Ռոբը, որի հայացքն անգամ թափառում էր եկեղեցու զանգակատան կողմերը. «Կարծեք, թե Կարկերը, լսելու իր գերբնական կարողության հետ միասին, կարող էր և այնտեղ լինել»։
«Լավ տեր է», հարցրեց Միսիս Բրաունը.
Ռոբը գլխի շարժումով դրական պատասխան տվեց և ապա ցածր ձայնով ավելացրեց.
«Անչափ խորաթափանց է»։
«Քաղաքից դուրս է ապրում, չէ՞ սիրելիս»,
ասաց պառավը.
«Երբ իր տանն է»,
պատասխանեց Ռոբը.
«Բայց հիմա մենք տանը չենք ապրում»։
«Հապա որտեղ»,
հարցրեց պառավը.
«Բնակարան է վարձել միստր Դոմբիի տան մոտ»,
պատասխանեց Ռոբը. Երիտասարդ կինը այնպես հանկարծակի ու խուզարկող եղանակով աչքերը սևեռեց Ռոբի վրա, որ Ռոբը կատարյալ շփոթվեց ու նորից նրան առաջարկեց մի բաժակ խմիչք. Բայց այս առաջարկությունն էլ նույնքան իզուր անցավ, որքան և առաջինը.
«Միստր Դոմբին, երբեմն դուք և ես խոսում էինք նրա մասին, հիշում եք, չէ»,
ասաց Ռոբը Միսիս Բրաունին.
«Մի ժամանակ դուք սիրում էիք ինձ խոսեցնել տալ նրա մասին»։
Պառավը, այդ հիշելով, խոնարեցրեց գլուխը.
«Միստր Դոմբին ձիուց վայր է ընկել»,
տհաճությամբ ասաց Ռոբը.
«Եվ իմ տերը ստիպված է սովորականից ավելի շատ լինել այնտեղ, նրա մոտ կամ Միսիս Դոմբիի, կամ նրանց տնեցիներից որևէ մեկի մոտ. Այդ պատճառով էլ մենք տեղափոխվել ենք քաղաք»։
«Նրանք լավ են իրար հետ, հոգյակ»,
հարցրեց պառավը.
«Ովքեր»,
ասաց Ռոբը.
«Նա ու Միսիս Դոմբին»։
«Ի՞նչ, միստր և Միսիս Դոմբիները»,
հարցրեց Ռոբը.
«Ինչպես կարող եմ այդ իմանալ»։
«Միստր Դոմբին չէ, ձեր տերը ու Միսիս Դոմբին, ձագուկ»,
պատասխանեց պառավը շողոմելով.
«Չգիտեմ»,
ասաց Ռոբը նորից նայելով իր շուրջը.
«Կարծում եմ, որ լավ են»։
«Որքան հետաքրքրվող եք, Միսիս Բրաուն, որքան քիչ խոսվի այդ մասին, այնքան լավ»։
«Ի՞նչ կա, որ դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա»,
գոչեց պառավը, ծիծաղելով և ձեռքերը իրար զարնելով.
«Ուրախ Ռոբը բաժանվելուց հետո հեզացել է»։
«Դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա»։
«Ոչ, վատ բան չկա, գիտեմ»,
պատասխանեց Ռոբը, նույն կասկածելի հայացքն ուղղելով դեպի
փաթաթողների ու շշեր պատրաստողների պահեստն ու եկեղեցին։ Բայց կարիք չկա նրա մասին խոսելու, եթե նույնիսկ խոսքը վերաբերում է իմ տիրոջ ժակետի կոճակների թվին։ Ասում եմ, նրա մասին այդ էլ կարիք չկա ասել. ինձ նման տղան ավելի լավ է խեղդվի, այդպես է ասում իմ տերը. Ես նույնիսկ չէի հայտնի ձեզ նրա անունը, եթե դուք այդ իմացած չլինեիք. Մի ուրիշի մասին խոսեցեք։
Մինչ Ռոբը մեկ էլ զգույշ ակնարկ գցեց բակի վրա, պառավը գաղտնի վարկենական նշան արեց դստերը։ Մի փոքրիկ պատասխան ակնարկից հետո հայացքը հեռացրեց տղայի դեմքից ու կուչ եկած թիկնոցի մեջ առաջվա նման սպասեց իր տեղում։
«Ռոբ, հոգյակ», ասաց պառավը, աչքով նշան անելով նրան, որ նստած էր նստարանի մյուս ծայրին։ «Դու ինձ համար միշտ եղել ես գուրգուրանքի առարկա ու աչքի լույս, ճիշտ չէ՞, չես հիշում, որ այդպես ենք եղել»։
«Այո, Միսիս Բրաուն», պատասխանեց հեսանիչը չափազանց անգոհունակ եղանակով։
«Եվ դու կարող էիր թողնել ինձ», ասաց պառավը թևերը պարզելով նրա վզի շուրջը։ «Կարող էիր հեռանալ ինձանից, գրեթե մոռացվել ու երբեք չգալ հայտնելու քո հին խեղճ բարեկամին, թե ինչպես բախտավոր ես զգում քեզ, հպարտ տղա.
Հեյ, հեյ.
Օ, այստեղ սարսափելի բան է կատարվում մի երիտասարդի համար, որի շրջակայքում է գտնվում արթուն մի տեր», բացականչեց թշվառ հեսանիչը։ «Սարսափելի է, երբ այսպես ոռնում են մարդու վրա»։
«Չպիտի գաս ինձ տեսնելու, Ռոբի», գոչեց Միսիս Բրաունը։
«Հեյ, երբեք չես գալու ինձ տեսության»։
«Չէ, կգամ, ասում եմ կգամ», պատասխանեց հեսանիչը։
«Այժմ նորից սա իմ Ռոբն է, իմ հոգյակը», ասաց Միսիս Բրաունը, չորացնելով իր խորշոմած այտերի արցունքները և քնքշորեն սեղմելով նրան իր կրծքին։
«Նախկին տեղում, Ռոբ»։
«Այո», պատասխանեց հեսանիչը։
«Շուտ կգաս, չէ, սիրելի Ռոբի, և հաճախ», գոչեց Միսիս Բրաունը։
«Այո, այո, այո», պատասխանեց Ռոբը։
«Կգամ, երթվում եմ ամբողջ հոգով»։
«Այսուհետև», ասաց Միսիս Բրաունը, ձեռքերը դեպի երկինք բարձրացրած և գլուխը ետ ցնցելով։ «Եթե նա հավատարի մնա իր խոստմանը, ես երբեք չեմ գնա իր մոտ, թեև գիտեմ, թե ուր է ապրում, և երբեք ոչ մի բառ չեմ արտասանի նրա մասին. երբեք»։
Այս հուսատու մրմռոցը թվում էր, թե մի կաթիլ մխիթարություն էր թշվառ հեսանիչի համար, որ այդ հայտարարության արդիվ սեղմեց նրա ձեռքը և արցունքներն աչքերին աղերսեց ազատ թողնել մի երիտասարդի և չխորտակել նրա հեռանկարները. Միսիս Բրաունը մի այլ սիրատենչ ողջագուրանքով ապահովացրեց նրան և իր դստեր հետևելիս ետ դարձավ, ու մատը թաքուն վեր բարձրացրած խրտոտ փսփսուքով քիչ դրամ խնդրեց։
«Մի շիլինգ, սիրելիս»,
ասաց նա թթու, ագահ երեսը դեմ անելով։
«Կամ վեց պենս, հանուն հին ծանոթության. ես շատ խեղճ եմ, նույնը և իմ գեղեցիկ աղջիկը»։
Ուսի վրայով իր դստերը նայեց։
«Ռոբ, սա իմ աղջիկն է, և ինձ կիսաքաղց վիճակում է պահում»։
Մինչ դժկամակ հեսանիչը դրամը նրա ձեռքն էր դնում, դուստրը շտապ ետ եկավ, բռնեց մոր ձեռքը և ոլորելով բռից հանեց դրամը։
«Ինչ է, մայր, միշտ դրամ, սկզբից մինչև վերջը դրամ. այդքան ես հարգում իմ հենց նոր ասացները. ահա վերցրեք»,
ասաց նա դրամը ետ տալով։ Պառավը հեծեցած, երբ դրամը վերադարձրեց տիրոջը, բայց առանց հետագա դիմադրության դստեր կողքով կաղալով դուրս եկավ բակից ու մի նեղ փողոցով շարունակեցին իրենց ճանապարը։ Զարմացած ու ահաբեկված Ռոբը, նայելով նրանց հետևից, տեսավ, որ նրանք կանգ առանու շուտով մի լուրջ խոսակցություն սկսվեց նրանց միջև, և նա մի քանի անգամ նկատեց երիտասարդ կնոջ ձեռքի սպառնագին շարժումները։ Ակներևաբար այդ վերաբերում էր ինչ-որ մեկին, որի մասին նրանք խոսում էին։ նա նկատեց նաև Միսիս Բրաունի թույլ մեղմացող շարժումները,
ամբողջ հոգով հուսալով, թե նրանց զրույցի նյութը ինքը չէ։ Առայժմ հանգիստ զգալով իրեն, որ նրանք գնացել են, մխիթարվելով այն հեռանկարով, որ Միսիս Բրաունը անմահ չէ, հավանորեն երկար չի ապրի ու չի նեղի իրեն, և զղջալով իր կատարած չար գործերի համար, այնքան որքան այս անախորժ պատահական հանդիպումը դրանց արդյունքն էր, շուտով նրա վրդովված դեմքը խաղաղվեց ու պայծառացավ, երբ մտածեց, թե ինչպիսի եղանակով նա կարգադրել էր իր գործերը նավապետ կատլի հետ. Մի խորհրդացություն, որը գրեթե միշտ նրան գցում էր հոգեզմայլ վիճակի մեջ. Եվ գնաց միստր Դոմբիի գրասենյակը, տիրոջ հրամանները ստանալու. Ահա իր տերը, այնպես նրբամիտ ու աչալուրջ, որ Ռոբը նրա առջև դողում էր և սպասում, թե շուտով կմեղադրի իրեն Միսիս Բրաունի հետ տեսակցության համար. Միստր Կարկերը նրան տվեց սովորական առավոտյան նամակների տուփը, որպեսի տանի միստր Դոմբիին և մի գրություն հանձնելու Միսիս Դոմբիին. Ապա սոսկ շարժեց գլուխը, որով հասկացնում էր, թե ճանապարհին զգույշ պետք է լինել և շտապել. Խորհրդավոր զգուշացում, որը հեսանիչի երևակայության մեջ վերածվել էր չարագուշակ սպառնալիքների. Նրա համար այդ շարժումը ավելի հզոր էր, քան որևէ բառ. Միստր Կարկերը նորից մենակ էր իր սենյակում. Նա անձնատուր էր եղել իր գործին և աշխատեց ամբողջ օրը. Նա ընդունեց բազմաթիվ այցելուների և աչքի անցկացրեց մի շարք փաստաթղթեր. Գործի կապակցությամբ մի քանի անգամ գնաց վաճառականական տարբեր վայրեր և երբեք իրեն թույլ չտվեց անձնատուր լինել խորհրդացություններին մինչև օրվա գործերը վերջանալը. Բայց երբ վերջապես սեղանի վրայից մաքրվել էին թղթերը, նա նորից ընկավ խոհական վիճակի մեջ։